Ja. Her så skal I bare fortsætte med at drikke jeres kaffe. Nu tager vi dybe indåndinger og har taget en kop kaffe. Så er vi klar til sidste lektion. Vi er sådan helt tilbage til skolestuen, hvor man tager timer efter hinanden. Og vi var kommet her, at vi ligesom var kommet igennem den del af Markus evangeliet, hvor Jesus, kan man sige, meget optræder som en offentlig figur. Men også, hvor vi har den der situation med, at han er trådt frem som den, der præsenterer sig selv som Israels Messias, Guds søn. Men samtidig, hvem er han? Hvordan tager folk imod det? Det virker som om, at hans modstandere er mere og mere stålsatte på at være modstandere. Det virker også som om, at de folkeskarer, som flokkes om ham, har en tidvis overfladisk tro, og at disciplene tit nok slet ikke forstår, hvad det handler om. Sådan at det næsten er sådan, at den, der forstod ham bedst, det er en syrofynikisk kvinde i Tyros. Og alt det her er med til at rejse det, jeg kaldte Jesus-spørgsmålet. Hvem er han? Og det rejser Jesus sig selv i kapitel 8, vers 27. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi, og på vejen spurgte han sine disciple, hvem siger folk, jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, andre igen, at du er en af profeterne. Og så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter svarede, du er Kristus, eller du er Messias. Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Det er første gang, det her bliver sagt af et menneske. Dæmonerne har sagt det nogle gange i Markus evangeliet, de ved det godt, men det er første gang i Markus evangeliet, at der er et menneske, som aflægger den bekendelse. Og så kan man spørge, hvor meget havde Peter forstået? Hvor meget af den her uforstand, som man plejer at kalde det, det der med, at disciplene ikke har fattet det, som vi lige har set et enkelt eksempel på, som der er en del eksempler på i Markus evangeliet, er der tilbage. Hvor meget har Peter forstået? Ja, vi kan jo prøve at læse videre. Så begyndte Jesus at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkaste sig de ældste og ypperste præsterne, de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Det sagde han lige ud, da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om og så på sine disciple og irettesatte Peter og sagde, vi er bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, med hvad mennesker vil. Så lige her, hvor man tænker, så nu brød det igennem. Nu er der en, der har fanget det, vi så i kapitel 1, vers 1 i overskriften. Han er Messias. Og her er det så sådan, at disciplene, og endda den mest prominente af disciplene, Peter, er nået frem til det. Og det er rigtigt. Det er Peter, der når frem til den bekendelse. Men det er også sådan, at hvad der ligger i den bekendelse, nemlig at Jesus skal gøres som en del af sin messianske gerning, sin messiasgerning, sin kristusgerning. Gå til Jerusalem, give sit liv, dø og opstå. Det er stadigvæk noget, som er på en måde uden for Peters horisont. Den kommer tre gange i Markus evangeliet. De her forudsigelser, vi kalder dem ledelsesforudsigelser, de kommer i kapitel 8, kapitel 9 og kapitel 10, så det er nemt at huske, hvornår de kommer i Markus evangeliet. Og hver gang, så bliver de fulgt op af et kald til efterfølgelse. Så Jesus siger, at han er Messias, men han er Messias på den måde, at han skal gennemføre sin messiasgerning ved at lide og dø og opstå. Og så siger han, og det skal I, som er mine disciple, følge efter mig i. Han siger, I skal, ligesom jeg skal korsfeste, skal I tage jeres kors op. Det kommer med lidt forskellige ord, men alle tre gange fuldt op af sådan et kald til efterfølgelse. Nu griber jeg lige tilbage til noget af det, jeg sagde sådan helt i begyndelsen, hvor jeg sagde, at I Esajas' bog, kapitel 52, bliver der sagt om, at Gud skal være konge, og det er et godt budskab, altså evangelium. Og så bliver det fuldt op i Esajas 53, ved at Herrens tjener giver sit liv som et skyldoffer, som der står. Det er som om, at de to ting er koblet sammen i Esajas, og også bliver koblet sammen af Jesus her. Altså han bringer Guds rige som Guds salvede Messias. Han bringer evangelium, Esajas 52, og han gør det som den, der lider og dør, Esajas 53. Man kan sige, at det er måske lidt overraskende. Måske skulle man tro, at hvis Jesus ville sige det, som vi har set ham sige, sådan, jeg er på en måde Gud i egen person, jeg kan tilgives, jeg har myndigheden til at tilgive synder, som kun Gud har, så ville det være synlig herlighed. Altså virkelig guddommelighed, sådan med lys og engletrompeter og hvad man ellers skulle sige, der skulle til. Men Jesus understreger altså den her lidelse, og allerede i kapitel 3, vers 6, kommer den første beslutning fra farisæerne om, det ville være bedre for ham slået ihjel. Og det bliver altså tydeligt, som evangeliet skrider frem, at det var ikke tomme trusler. Ja, den her springer vi lige over. Ja, vi springer lige kapitel 9 over, bortset fra ledelsesforudsigelsen. Vi skal nå det hele. Kapitel 9, det er forklarelsen på bjerget og nogle andre ting, I kan læse det, når I kommer hjem, hvis I har fået appetit på det. Men jeg vil gerne lige ind om kapitel 10. I kapitel 10, der kommer det så sådan, at der er nogen, der bærer deres små børn til Jesus, for at han skal røre ved dem. Og disciplen, I har hørt den tit. Vi hører den i kirken, når der er dåb, ikke? Disciplene truer af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres, står der her, eller Guds rige tilhører sådan nogen som dem, står der egentlig. Altså, Guds rige tilhører sådan nogen som børnene, derfor skal de komme til mig. Jeg vil bede jer lige overveje logikken i den sætning. Guds rige tilhører sådan nogen som børnene, derfor skal børnene hen til mig. Hvad siger det om forholdet mellem Jesus og Guds rige? Næsten som han sætter lighedstegn, ikke? Eller som om han siger, Guds rige er der, hvor jeg er. Så hvis Guds rige tilhører sådan nogen som børnene, så skal børnene hen til mig. Det må være det, han siger. Der er, Guds rige er rundt om mig. Guds rige er her, hvor jeg er. Det bryder igennem i mig. Vi skal lige se den samme tanke lige bagefter i kapitel 10, i sådan en lidt længere beretning. Prøv at se her. Jesus gik ud på vejen, og der kom en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus svarede ham, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god, undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vide en falsk, du må ikke begå røveri, ære din far og din mor. Han sagde, mester, det har jeg holdt alt sammen, lige fra min ungdom. Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, en ting mangler du. Gå hen og sælg, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have et skat i himlen. Og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Læg lige først mærke til samtalen. Altså, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jesus, han griber lige den der. Så siger han, hvorfor kalder du mig god? Der er kun en, der er god, nemlig Gud. Det var egentlig ikke det, han havde spurgt om. Men det er Jesus, som lige tager og drejer hans spørgsmål. Står du og siger, jeg er Gud? Det er jo sådan, han drejer det. Der er kun en, der er god, det er Gud. Står du og siger, jeg er Gud? Det er det, der ligger under. Han får det til at handle om Jesus spørgsmålet. Hvem er han? Og så siger Jesus, du kender budene. Hvad for nogle bud? Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskab, stjæle, vidne falsk, begå røveri, er din far og din mor. Kan I kende dem? Hvad er det for nogle bud? Det er nogle af de 10 bud. Du skal elske din næste som dig selv, sammenfatter vi nogle gange den del af de 10 bud, og til sætter vi dem op sådan på anden tavle, ikke? Vi kan godt huske dem. De 10 bud. Er din far, din mor, du må ikke slå ihjel, du må ikke blive det. Det er nogle af dem. Og Vi gør, ligesom jøderne dengang, sammenfatter den del af de 10 bud i, du skal elske din næste som dig selv. Så spørger han, hvad mangler han? Og Jesus siger, én ting mangler du endnu. Okay, hvad er søndagsskolesvaret? Jesus har nævnt de sidste 7 bud. Han spørger, hvad mangler jeg endnu? De 3 første, det må være søndagsskolesvaret, ikke også? Hvad mangler han? Du må ikke have andre guder. Du skal holde hvile den hellig. Du må ikke misbruge Guds navn. Dengang, ja, søndagsskole var det selvfølgelig ikke, sabbatskole eller undervisning, jødisk børnelærdom. Jesus han tager den op flere steder. Det er, at Guds lov kan sammenfattes. Jøderne er enige, vi kan se det flere steder i, at Guds lov kan sammenfattes i, at du skal elske din næste som dig selv, og du skal elske Gud af hele dit hjerte. Så den her mand kommer og siger, jeg har gjort alt det her. Hvordan skal jeg få evigt liv? Mangler jeg noget? Søndagsskolesvaret, det der ligesom ligger bagved, det er, ja, du skal elske Gud af hele dit hjerte. Du har opholdt lovene på anden tavle, du skal også overholde dem på første tavle, du skal elske Gud af hele dit hjerte. Det er ikke det, Jesus siger. Hvad siger han? Gå hen selv, hvor du har, giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Altså, der hvor den fromme jøde vil forvente, at der blev sagt, du skal elske Israels Gud af hele dit hjerte, der siger Jesus, følg mig. Stærkere kan det næsten ikke blive, uden at sige det direkte. Jeg går ind i den rolle, som kun Israels Gud kan have. Jeg gør det, fordi jeg er Guds søn på en måde, så jeg har del i hans guddommelighed. Det er så at sige kapitel 1, vers 1, evangeliet om Jesus, Messias, Guds søn, som bliver kondenseret her. Står du og siger, jeg er Gud, vender han den rige unge mands spørgsmål til, og siger så, ja, det er jeg. Og hvis du vil følge Israels Gud, så følg mig, for jeg er ham i person. Det er det, der ligger nedenunder her. Jeg går ind i den rolle, som kun Gud kan have. Da så Jesus omkring og sagde til sine disciple, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Disciplene var rystet over hans ord, og Jesus sagde igen til dem, børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Men de blev endnu mere forfærdet og sagde til hinanden, hvem kan så blive frelst? Da Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, for alting er muligt for Gud. Jeg vil bede jer lige kigge på logikken igen. Her var der, før var der, så vi nogle børn, som skulle ind i Guds rige, hvorfor de skulle hen til Jesus. Der er det der næsten lighedstegn mellem Jesus og Guds rige, eller Guds rige er noget, der er der, hvor Jesus er. Her har vi den modsatte situation lige bagefter i samme kapitel. Der er en rig mand, som ikke vil komme hen til Jesus, som går væk fra Jesus, forlader ham. Og hvad så? Ja, så kommer han ikke ind i Guds rige. Det her, det handler om at gå ind i Guds rige. Den, der ikke, de børn, der bliver bragt hen til Jesus, kommer ind i Guds rige. Den mand, der går væk fra Jesus, går væk fra Guds rige. Guds rige, som bryder frem der, hvor Jesus er. På sådan en måde, så at hvis man er i kontakt med ham, er hos ham, så er man i det rige, hos det rige, under det rige. Og går man væk fra ham, så går man ud eller væk fra det rige. Peter tog ordet og sagde til ham, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Jesus sagde, sandelig siger jeg jer, der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det 100-dobbelt igen nu i denne verden. Både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker til lige med forfølgelser og evigt liv i den kommende verden. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Jeg forstår godt Peter. Altså, han har stået og set på den her rige unge mand, som forlod Jesus, fordi han synes prisen var for høj. Jesus sagde, hvis du vil være fuldkommen, så skal du være hos mig. Hvis du vil ind i det evige liv, så skal du ind i det Guds rige, som er hos mig. Og det kræver, at du følger mig. Og det vil han ikke. Det var svært for ham på grund af hans rigdom. Peter. Ja, han har faktisk opgivet. Han var fisker. Og vi læser helt i begyndelsen af Markus evangeliet, hvordan både Peter og hans bror og de to Zebedæus sønner opgiver deres fiskeri, opgiver deres båd, forlader det og følger Jesus. Og han spørger så, Jesus, hvad får vi så? Og så siger Jesus, I får 100 fold. I får det 100 dobbelt igen, men det er sådan set det samme. I får det 100 gange igen. I får alt muligt i den her verden af huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker. Det vil sige, dem der har ladt familien bag sig for at følge Jesus, de får en ny familie af brødre og søstre og mødre og børn i den kristne menighed. Dem, der har ladt marker bag sig, får ligesom en ny mark, nemlig den mark, som evangeliets udsæd sås i. Og det bærer 100 folk frugt, de får det 100 dobbelt igen, sammen med forfølgelser. Det møder modstand, og i den kommende verden evigt liv. Jeg sagde til jer før, at Markus evangeliet var bygget sådan op, at der kommer en fortælling og så en konflikt. Og når den konflikt, den ligesom er tegnet hårdest muligt op, så kommer der så den der krise. Og det her, det er der. Altså konflikten bygger op til lige de sidste sætninger her. Der er altså Jesus, og der er nogen, der er rundt om ham. Og der er store løfter om, at Guds rige bryder igennem i det her, og det er frugtbart, og det fylder deres liv, og det er 100 dobbelt, og det er altså ligesom den der gode sæd på marken, samtidig med, at vi har en Peter, som ikke forstår ret meget, og bliver ved med at have den uforstand. Og så er der forfølgelser ind til det evige liv. Så kalder Jesus disciplen til sig og siger, I ved, at dem, der regnes for folkens fyrster, undertrykker dem, og stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Se, enhver, der har læst Markus evangeliet igennem, vil jo huske, at Jesu død, lidelse og død, får forholdsvis meget plads. Men hvis man egentlig spørger, hvorfor døde Jesus ifølge Markus evangeliet, så står der ikke sådan specielt mange ting om det. Faktisk, hvis man læser Markus evangeliet igennem med henblik på at ligesom finde ud af, hvorfor skulle Jesus dø, så er første gang, vi får et svar, det her. På en måde, Markus gør det, at han er jo fortæller. Han fortæller ligesom konflikten frem. Den der konflikt med modstanden mod Jesus, Jesus som er kommet som frelser, og de forfølgelser, der er rundt omkring, og den modstand, som kommer fra mennesker, den urenhed, der kommer indenfra i mennesker. Og så, når konflikten er helt tilspidset, og vi skal til at høre, hvad vendingen er, sådan lige på tasken ind i det, så siger han, det er menneskesønnen, som giver sit liv som løsesum for mange. Løsesum, det er jo det, man køber en slave fri med. Jesus tænker måske på nogle vers fra Esajas 43, måske på nogle vers fra Salme 49 i Gamle Testamente, sådan når han kalder sin død for en løsesum. Det skal vi ikke gå så meget ind i her. Men det, som han siger i hvert fald, det er, at den frelse, der er i, symboliseret ved, at himlen flænges og forhænget flænges til sidst, om mennesker af synd, med synd i sig, bringes ind i nærkontakt med Gud. Det koster en pris, en løsesum. Og den løsesum, det er hans liv, som han siger her. Og så rider han ind i Jerusalem. Og vi... Ja. I kan læse de her ting igennem. Det er ikke så lang tid siden, vi var igennem påsken og husker palmesøndag, hvordan Jesus rider ind i Jerusalem på æslet. Og når man så læser videre i Markus evangeliet kapitel 11, så der er virkelig konflikt i de der sidste dage. Vi kalder det for den stille uge, ikke? Kan I ikke huske, vi kalder det fra palmesøndag og frem til skærtorsdag. Vi kalder det den stille uge. Fordi vi går måske og har stilhed og eftertanke og at være indstillet os på det, vi skal fejre og tænke på i påskedagene. For Jesus var det godt nok ikke stille. Vi hører, hvordan han rejser frem og tilbage, overnatter tilsyneladende i Betania. Men altså inden i Jerusalem, og der er de her konflikter, en domshandling i templet, hvor han, ja, vi kalder det tempelrensningen, men i virkeligheden er det dommen over templet. Han jager de handlende ud og vælter deres bænke og laver en pisk og pisker dem ud. Det er som om, hvis I ikke, altså det er som om, han vil dø. Det er som om, han stiller sig frem, og i den måde, han konfronterer farisæer, sadukæer, herodianer, alle dem, der er der, alle dem, der har magt, dem konfronterer han i bevidstheden om, at det her, det kan og det skal ende med, at den her ondskab, som kommer fra menneskets hjerte, på en måde koncentreres i de mennesker, som træffer beslutningen om at få ham slået ihjel. Og det kulminerer med nogle lignelser, som han fortæller, og så den store tale, som han holder i kapitel 13. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Det er en lidt svær tale. Vi går ikke så meget ind i sådan lige teksterne her, men Jesus siger i den tale, at det tempel, som han altså lige har gennemført sådan en domshandling i, det tempel vil falde. Og han siger på en måde, at det, der sker, når templet falder, det bliver starten på den sidste tid. Altså, fra templet falder, der er det ligesom, skal vi sige, en slags generalprøve på verdens undergang og hans genkomst. Og det er også tydeligt, at Markus, som skrev det her, han vidste jo ikke, hvor lang tid der skulle gå, men han havde nok ikke forestillet sig, at der skulle gå 2.000 år. Det tror jeg ikke. Fra templet faldt, og til han kom igen. Vi lever stadigvæk i den tid, som jeg tror blev længere, end Markus kunne have gættet på, dengang han skrev. Men budskabet er sådan set det samme. At det, som egentlig var givet som Guds velsignelse til sit folk med tempelgudstjenesten, den templets tid er forbi. Og for jøder og for hedninger handler det nu om, at Jesus som Israels Messias samler det her folk rundt omkring sig. Han understreger det også i den der lignelse om de onde vinbønder. Altså på en måde til sidst det er en dom over en tempelgudstjeneste, som er kommet på afveje, som peger hen på at på det, som templet dybest set pegede hen imod, nemlig at Gud skulle selv komme til sit folk, som Esajas profeterede. Og det kulminerer så også i korsfæstelsen, hvor forhænget inde i templet flænger. Så på en måde, det tempel, som skulle være Guds måde at komme nær på, i virkeligheden blev til folkets måde at holde Gud på afstand på, men det revner fordi Gud selv baner sig vej og kommer nær. Jeg sagde, at første gang, der blev sagt noget om hvorfor Jesus skulle dø i Markus evangeliet, det var 10:45, altså der, hvor han sagde det om løsesummen. Når vi så kommer hen i kapitel 14, så er der en kvinde, som salver Jesus. Og hun bliver overfuset. Hvorfor bruge så meget, så dyr en salve på at salve Jesus? Og Jesus siger, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Og når man bare læser det, så tænker man, ja, okay, det er fint, det forstår vi godt, Jesus. Der er en kvinde, som har forstået det, som burde være tydeligt for alle og enhver, som er læst helt til kapitel 14 i Markus evangeliet, nemlig at det her må ende med, at de slår ham ihjel. Og nu vil hun på forhånd salve hans legeme til begravelsen. Det gjorde man dengang med døde, fordi hun vidste ikke, om hun nu kunne komme til det. Ja. Men der er noget dybere. Fordi salvet, hvad er det nu det er i Markus evangeliet? Det er Messias. Messias betyder den salvede, den som Gud har salvet. På en måde, der hvor den her salvning bliver gennemført i Markus evangeliet. Vi husker overskriften, hele pointen er, at han er den salvede, han er Israels Messias. Det sker til begravelsen. Altså, ved sin død vil han gøre sin messianske gerning. Ved at 10:45 give sit liv som løsesum, vil han gøre sin messianske gerning. Det vil sige, han vil være den messias, som bringer Guds kongerige til verden, men han vil gøre det gennem sin død. Det er på en måde, som det tilspidses her. Og så siger han til sidst, i forbindelse med, at han indstifter nadveren, det her blod, det er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Ja, tænker vi igen, at hans blod udgydes for mange. Det er vel også en måde at sige, at han skal dø på. Ja. Men hvorfor egentlig snakke så meget om blod? Korsfæstelse. Altså, hvis han nu var blevet halshugget, det ville have været en blodig affære. Halshuggelse er en meget blodig død. Korsfæstelse er sådan set ikke nødvendigvis specielt blodig, og alligevel så Markus her og Nytestamentet i det hele taget taler hele tiden ikke bare om Jesu død, men om hans blod. Hvorfor? Jo, fordi det blod skal udgydes. Når noget udgydes for nogen, så er det offersprog. Så Jesus siger igen her i de her korte ordknappe formuleringer, ikke bare at hans død er en løsesum, men at hans blod er på en måde offerblod. Altså den messiasgerning, som han skal gennemføre, den skal han gennemføre ved, at der er noget blod, der skal udgydes for disciplen. Altså der er et offer. Hans død skal være et offer, hvor blodet udgydes for disciplene, hvor det har den der betydning, som det har. De her tre små glimt er der i Markus evangeliet. Hvis vi stiller spørgsmålet, hvorfor skulle Jesus dø? Jeg tror, at Markus han har tænkt, at de skulle være der. Men jeg tror måske også, at Markus har tænkt, at hvis nogen så vil vide noget mere om, hvorfor det var, Jesus skulle dø, så kan de jo læse det i Paulus' brev. I hvert fald har han ikke meget mere med. Men han fortæller, hvad der skete. Og jeg tager bare lige det sidste her, ikke det sidste, det kommer om kapitel 16, men det om hans død her. Den 6. time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til 9. time, og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og nogle af dem, som stod der, hørte det og sagde, hør, han kalder på Elias. Og så løb en hen og fyldte en svamp med eddike og satte den på en stang og gav ham noget at drikke, i det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Jesus udstødte et højt skrig og udåndede, og forhænget i templet flængedes, i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn. To ting vil jeg bede at lægge mærke til. Det flænges, samme ord er brugt som himlen, der vi så flænges i kapitel 1. Ikke også? Det er vejen ind til Gud, som åbnes i hans død. Gud kommer nær. Gud træder tæt på. Den Gud, som folket med den der hykleriske tempelgudstjeneste, som Jesus har dømt i sin domshandling, det er ligesom Gud overtrumfer det og giver selv Israels messias for jøder og hedninger for at komme tæt på dem. Og, ja, nu skal jeg nok lade være at lege skolelærer og spørge, hvad var det nu, der stod i kapitel 1, vers 1? Men der stod evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og når man så læser det her, så er man sådan interesseret i, hvornår er der nogen, der finder ud af, at han er Kristus? Det var der i kapitel 8, så vi, hvor Peter siger det. Du er Kristus. Og hvornår er der så nogen, som siger, at han er Guds søn? Det er der her. Her, hvor altså Kristus skulle han være, han sagde, at han skulle lide meget og dø og opstå. Og her siger officeren så, den mand var Guds søn. Da han så, han udåndede sådan, den mand var Guds søn. Ved sin død har Jesus opfyldt det, der lovedes i kapitel 1, vers 1. Det er vendingen. Og så kommer så, som det sidste fra mig, og nu skal jeg se, hvor... Ja, det er meget passende, at det er ved at være det sidste. De sidste 7 vers eller 8 vers. Meget tidlig om morgenen, den første af ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, det er kvinderne. Hvem skal vi få til at vælge stenen fra graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Man sagde til dem, vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det her. De gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Ja. Jeg vil sige to ting til den her sidste tekst. Den ene havde jeg egentlig ikke planlagt, at jeg ville sige. Men der kom lige en hen i pausen og sagde, siger du ikke noget om, at Jesus sender os ud, sådan så at vi skal gå ud og fortælle om ham og bringe evangeliet videre ud? Og det går jeg i høj grad ind fra, at vi skulle. Nyt Testamente giver masser af tekster om det, men ikke så meget i Markus evangeliet. Jeg sagde, at jeg hører til de bibeltolkere, som tror, at der må have været en slutning, som er gået tabt her, og som måske har lignet den slutning, vi har i Matteus evangeliet, som slutter med, gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det døber dem og lærer dem og så videre. Det har vi ikke her. Det slutter med, de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Jeg tror ikke, Markus vil have, at vi skal ligesom slutte læsningen af hans evangelium med at sige, og det her vil vi ikke sige til nogen. Eller, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at Markus har skrevet, for at det her skal siges til nogen. Det skal fortælles til nogen. Så jeg tror, at det er helt i pagt med både det her og den slutning, som så ikke er der, at vi siger, det her skal vi fortælle videre og dele med andre. Men jeg tror også, at der er nogle af os, der kan genkende os selv lidt, nogle gange i hvert fald, kan jeg genkende mig i de her kvinder, som er bange, og som er forvirrede, og som har svært ved at få det sagt. Svært ved at få det fortalt videre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer her i Skive, som kender til, at det kan være svært at finde frimodigheden, og man kan være bange og bange for, hvordan folk vil tage imod det, og hvordan de vil reagere. Ja. Nå. Så kan vi jo læse her, at sådan var det også for dem, Jesus valgte til det første gang. Og han brugte dem til det alligevel. Trods deres frygt og trods deres forvirring og trods deres... Ja, så brugte han dem til det. Og så kan vi måske finde frimodighed i det. Det var den ene ting, jeg vil sige her til sidst. Men så var der... Ja. Jeg sagde til jer, at de fleste bibelfortolkere, også mig, tænker, at Markus evangeliet, det er Markus, der har skrevet det, men bag det står der en hovedkilde, og det er Peter. Som Markus fortæller i detaljer om, det svigtede Jesus ved at fornægte ham på selve skærtorsdag nat, hvor han fornægtede ham 3 gange i ypperste præstens gård. Og så står der, det er Markus, der fortæller det. Og når man lige tænker over det, så synes jeg bare, når jeg læser den her slutning med opstandelsesberetningen, så er der bare et sted. Jeg synes næsten, ja, det må I selv om. Jeg synes, det er lige til at tude over. Bare lige den der lille bemærkning. Når Peter skal gennem Markus give det her videre til os, det er sådan, det er ekstremt nøgternt, ikke? Sådan, at der skete det og det, og de kvinder kom herhen, og så kom de tilbage, og de var bange og sådan noget. Der er ikke de store... Altså, det er ikke meget svulstigt sprog eller meget, meget følelsesladet, men så er det bare lige den her. Og der sagde Jesus, gå hen og sig til mine disciple og til Peter. Sådan var det. Og da Peter så små 30 år senere, gætter jeg på, har givet det her videre til Markus og sagt, det skal du skrive, sådan så disciplene resten af kirkens tid har det her at leve på. Så er det lige... Der er altså den der hilsen til Peter. Det er sådan typisk Markus ting også. Altså, ligesom vi så, at den unge mand, Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham, eller han så på skarne og ynkede sig over dem. Der er lige den der særlige hilsen fra Jesus lagt ind i den her, i og for sig meget sådan nøgterne fortælling. Og jeg tænker, ja, det kan også være, at det er fordi, jeg hedder Peter ligesom ham, at jeg altid lige har tænkt på den der. Men tænkt, at når der er de her fortællinger som hos Markus, så har Jesus en særlig hilsen i det til dem, som trænger til det. Ja, ifølge mit ur, så har jeg cirka 3 minutter tilbage. De 3 minutter, dem bruger vi, hvis der er nogen, der lige har en enkelt ting, I vil spørge om, eller sådan et eller andet, så kan vi lige tage det op. Så bruger vi de 3 minutter på det, og hvis der er virkelig gode spørgsmål, så sprænger vi rammen og bruger 5-6 minutter på det. Men så slutter vi også. Vi tager ikke sådan en lang spørgesession. Men er der nogen, og hvis der er nogen, så sig det bare højt, så gentager jeg spørgsmålet, så alle kan høre det, så behøver vi ikke at flytte mikrofoner rundt. Hvis der er nogen, ellers er... Er der nogen, der har noget at sige eller spørge om, eller Markus ting, jeg tænker på? Ja? Nej, jeg tror ikke, man kan se andet, end at det er et højt skrig. Vi kigger lige. Vi er i Markus evangeliet kapitel... 15 vers ja. Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Altså Markus er jo, det er en meget kort skildring her. Hvis vi går til Johannes, så siger Jesus der i at det er fuldbragt. Hvis vi går til Lukas, så siger han, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Han kan jo godt have sagt det hele, men Markus, han har det her med. Og det er tydeligt, at Markus vil have... Ej, lad mig sige det på en anden måde. De 4 evangelisters måde at skildre det, der sker på korset på, giver os lidt forskellige facetter, eller sådan. Det er lidt ligesom, hvis vi forestiller os Jesus på korset filmet fra 4 vinkler. Og jeg har det sådan, at det her er jo sådan, Det er jo noget, jeg gerne vil snakke med mennesker om, hvad der skete, da Jesus døde på korset. Både mennesker, som tror på ham, og mennesker, som ikke måske gør det endnu, men hvor vi snakker om troen var noget. Ikke? Og hvis det er mennesker, som gerne sådan ligesom vil... Altså, hvor jeg tror, at det ligesom er korset som udtryk for tilgivelse, så siger jeg, skal vi ikke læse Lukas sammen? Og hvis det, jeg tror, de har brug for at høre, det er korset som udtryk for sejr, så tænker jeg, skal vi ikke læse Johannes sammen? Men det, vi får her hos Markus, det er på en måde korset, så nøgent og brutalt det er. Og Jesus, som ja, han kan godt have sagt, det er fuldbragt, og fader i dine hænder, betror jeg min ånd. Men samtidig, altså er det et dødsskrig? Og det siger Markus her, og hvordan det lige er kommet, det ved jeg ikke, men han mente, da han sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig, som er det eneste Markus, som rigtig gengiver ham for. Og de mennesker, som ligesom oplever et kontaktpunkt til Jesus der, hvor han fornedrer sig dybest, til dem siger jeg, skal vi ikke læse Markus sammen? Og sådan tænker jeg, at vi skal se det. Ja, lad os lige tage den op. Hvis I tager en bibel, så kan I se her. Jeg sagde, at jeg sluttede i kapitel 8, og jeg sagde, at jeg hører til de bibeltolkere, som tror, at der må have været en oprindelig slutning, som har lignet lidt det, vi har i Matteus evangeliet kapitel 28. Hvis vi så læser videre her i kapitel 16, det er altså på side 917 i min standardbibel, så står der det her. Blandt andet det, som du læste, altså gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen i vers 15 og vers 16. Den, der tror, bliver døbt, skal frelses. Den, der ikke tror, skal dømmes. Og vers 17. Disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, og de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder. Og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem, og de skal lægge hænder på syge, så de bliver raske. Da han havde talt det til ham, blev han taget op til himlen og sat sig ved Guds højre hånd, men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med at stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Man kan sige, der er ikke noget i det her, som man ikke kunne hente ind andre steder i Nytestamentet fra. Det er ikke Markus, der har skrevet det her. Det kan vi se på sproget, og vi kan se, at de ældste håndskrifter, det står også i en note i Bibelen. Hvis I kigger ned i noterne, så står der, at denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter. Der har været en eller anden slutning, tror jeg. Nogle tror, at de bare har sluttet med der, for de var bange. Jeg tror, der har været en slutning, som måske indholdsmæssigt kan have mindet om den her. Men man kan se, at det har ikke lige været det her. Men hvis den har lignet det, der er her, så har den jo haft nemlig noget af det der med at gå ud, både for at prædike evangeliet, altså vidne, fortælle evangeliet videre, og med de tegn, som følger med, som er nævnt her, med bøn for syge. Og det er jo ikke noget, hverken jeg eller Nytestamentet er imod. Jeg er meget for, at vi skal fortælle det her videre. Det er ikke sådan, at vi skal tage ved lære af det her, så skal vi være bange og ikke sige noget til nogen som helst. Men når vi følger Nytestamentets kald, så kan vi godt have den der frygt, som vi kan have brug for at overvinde, og spejle os i Markus evangeliet. Ja, jeg tror, jeg har brugt både de 3 minutter, jeg sagde, jeg havde, og de 3 minutter, jeg sagde, jeg ekstra ville tage. Så vi lukker den bare her. Men skal vi lukke hele aften, og så går du over til meddelelser, før vi går videre? Ja, godt. Så jeg ved ikke, hvordan I normalt slutter aftener her i Indermissionens Skive. Men nu fortæller jeg bare lige, hvordan vi gør det i aften. Vi gør det sådan, at nu beder vi en bøn. Og efter den bøn, så rejser vi os lige op og modtager Guds velsignelse. Og så tager du over med nogle meddelelser, og så synger vi en sang, ellers omvendt. Det styrer du. Men nu vil vi bede en bøn. Lad os bede. Evig almægtige Gud, himmelske far, tak for den her dag, som vi har fået lov til at leve, for dit ansigt og som dine børn, og tak for dit ord til os, som vi har beskæftiget os med i aften. I aften takker vi dig særligt for Markus evangeliet. Og vi beder dig om, at du vil, også når vi læser i Markus evangeliet eller hører noget fra Markus evangeliet, om at du vil tale til os. Og jeg beder om, at det må blive til tro og til liv for os, til at vi følger dig, til at vi møder det rige, som beder om, at vi må være nogle af dem, som bliver ved med at høre ordet. Høre det og lever af det. Det beder jeg om for os og for alle i fællesskabet her, også dem, som ikke lige er her i aften, og for dem, der er dem, som vi er i forbindelse med, og vi beder om, at du vil hjælpe os også til at bringe ordet om dig videre og sende os til mennesker, som du ser, kan høre ordet om dig. Og jeg beder også om, at det igennem det lidt, som vi gør, der må være dig, der som den sædemand, du er, så ordet i menneskers hjerter til liv og til frugtbarhed. Så beder jeg om, at du vil være med os, når vi skal herfra. Jeg beder om, at vi må komme godt hjem, og at vi må sove godt. Og hvis du vil, så beder jeg om, at vi må vågne i morgen, og må få lov til at leve i morgen til ære for dig. Alt det beder jeg om, i det jeg overgiver os og alt det, der er vores, og alle de mennesker, som hører sammen med os, og dem, som vi bekymrer os for, i dine almægtige hænder. Hør os for Kristi skyld, ham i hvis navn vi beder. Amen. Og lad os rejse os og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.